mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo pinza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Bayi mboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Enemi tile loyo abimelaki na kati ya Ituri kwa kuma batukati na Nord Kivu. Nde umoni ba oyo balona kaipuna eza batu wa Nord Kivu kolona na Ituri.
Atako matata mazali kati na ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki, misala miamombongo mizaliko salema bobo mesono na mondilo kati na bikolo babale biye ongambo ya ingumba Goma.
Nateka ka onyo na ai. Biloko angwe utaka na Rwanda, mususu toke ndo somba na Ruchuru. Ndenge to somba kabiloko kuna mutu ngise koza angate.
Nalinaka na biso mongangana sala nini toko zongela mambi matali akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien eye ezwaki mokano ya bo pekisi kote kamino o mie mino minei na ekolo Congo démocratique mobimba mino miango mino biango bizali nini tokolobela yango awa tokokende pe lisusu na Kinshasa po na kotuna mituna na Eric Kashala mosalinto kito théâtre oyo akomonisa lobi mokolo mwamitano ntoki na kombo sous le soleil de l'est to na se ya moyi ya esti makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a sakolaki mokolo mwamisato moleki ete atiki kowelela kosala manda ya mibale pamba te asengelaki kosangisa parti ya bademokrate yambo ya maponami ya bokonzi ya ekolo elengelami mpona sanza ya zomi na yoko na bondongwani na Donald Trump. Baposo mileki na monaki ete nasengelaki kosangisa lingomba politiki na ngai na kati ya mosala eye ya makasi Biden alobaki na lisikulu yoko ya monene na bobakisi ete ngonga ikomaki ya kozwa mingongo ya sika mingongo ya bilenge yangonde ezalaki lisikulu ya yambo ya mokonzi ya demokrate Wuto asakolaki komi longula na boweleli bokonzi na nzela ya maponami mpe kopesa maboko na kandidature ya vice-presidente Kamala Harris. Nalisi kulu yoko liboso ya basangani ya ba kili mibeko ya ekolo Amerika Benjamin Netanyahu abengaki mokolo mwamisato ekolo Amerika mpe Israel na kokoba kozala lisanga liboso ya motungisi ya Hamas pe Iran na bokumisi bitumba biye bizali kosalema na bandi ya Gaza pe kotelemela baye bazali kosepela na yango te elonga ya Israel ekozala lisusu ya ekolo Amerika elobaki ministre ya yambo ya ekolo Israel obosu ya bakilimibeko ya ekolo Amerika baye bazali ya kukabwana sima ya sanza yoko ya bitumba na bandi ya Gaza. Mokonzi Biden asengelaki kuyamba mokolo mwalilo ministre wa yambo ya ekolo Israel na ndako ya Pembe. Ekolo Kongo Demokratiki ezali komonisa elongi na bokutani ya Agoa na nzela ya ministre ya mambi ma mombongo ya libanda ya Ekolo Kongo Demokratiki Julien Paluku oyo ekosala ete ba mboka ya Afrika ya Sudi ya Sahara bizali na ndingisa ya kotinda biloko to mbuma ya misala ya bango na Ekolo Amerika na bofuti misolote na libanda ya bokutani yango ezali kusaleba na Washington wuto mokolo mwa ntukumi bale na misato kino ntukumi bale na motoba ya sanza ya sambo. Julien Paluku salisaki bokutani ya masulu na ntina ya kusala plidoye na bakili mibeko ya ikolo Amerika mpo na bozongisi ya AGOA na 2025. Paluku amonisaki AGOA RDC na bikila ya yango ntukumi bale na motoba na kati na yango ntukumi bale na yoko bie bizali ya mabanga ya ntalo te mpe mitano ya mabanga ya ntalo. Asengaki lisusu bozongeli ya AGOA e kusalisa bomati ya mimbongo na Afrika pe na boyingisi makasi bokeli misolo na Afrika. Lelo cour militaire ya Kinshasa evandelaki mambi matali Corneille Nanga moyi motomolo ya misala ya maponami mpe motambwisi ya lingumba ya politiki mpe ya abasoda na ningaki na loba seni ya kala Alliance Fleuve Congo uyo zaliko tambusa yango mpe bafundami basusu baye bafundami mpo na bambeba ya bitumba busangani na lingumba ya batumboki mpe bateki ekolo to trahison liboso ya cour Eric Nkuba oyo babenga ka malembe andimi lisusu mosala andimaki lisusu mosala ya moko ya bakili ya AFC na kimia nyonso amonisaki ete azalaki lisusu mosali mombongo ntango batunaki ye mituna na mombongo nini asalaka aboyaki koyanola na mituna ya boteki mandoki tope mpepo. Sika tuko kende mbangu na Kinshasa isika wapi lingumba ya basali ntoki to ekwiri maloba ezali komonisa mosala ya Eric Kashala chindesha ya Eric Kashala chindesa na nkombo sous le soleil de l'est. Eric Kashala soki ozali na biso oyebisa biso mpo na nini titre oyo ya sous le soleil de l'est to na Lingala na se ya moi ya est mbote na yo Eric Sikozwami.
Mbote mingi, Monsieur Antoine. Voilà, lobi to kozala na théâtre ya makasi na Ekuri Maruba. Gamoko nazali artiste, comédien et humoriste ya Ekuri Maruba. Spectacle ya lobi lokola outi koloba yomoko sous le soleil de l'est. Nasi na moya est. Toye bibiso nyonso est ya République démocratique du Congo depuis des années tozoro bilango makambu ebele ele kakakuna. Mais du moins demain lobi batu bako vivre Eric Kashala va raconter dans son spectacle ce qu'ont été les péripéties ya voyage na ye asala na est ya République démocratique du Congo. Batu bako découvrir makambu nini akutana kinango na est. Mais n'est pas oublié que Eric Kassa est un artiste comédien base ya makambu nyonso koseka ko se détendre wana et kozala parce que zali tana. Mais makambu Eric Kassa la kolubela eza makambu kozala très touchant, très poignant, mais sous le rythme ya comédie histoire ko lekanango malembe.
Okay, to yebi. Okay, Eric Kashala to yebi ete ekosaleba lobi mokolo ya ntukumi bale na motoba na espace Mutombo Bwishi sima ya maison communale ya Bandala kasi attente to ozali kozela nini sima ya bolakisi ntoki to théâtre eye na baye bakozala na bino lobi kuna na pokwa.
Objectif ya na kozela après spectacle d'angai Irukwa liboso d'abord spectacle za culturel. Il faut comprendre makambo ezo de kanamboka na biso eza ndenge nini. Eza au travers ya culture biso ba artiste to likisaka message. Na message oyo ekoleka na spectacle bato bako comprendre ba autorité bakozwa par na bango, population peuple congolais ekozwa par na ngo na biso nyonso do bato bakoya bako se trouver mutu na niveau na ye. Potoko kako comprendre makambo nini ezo de kanamboka na biso. Ezalite ko attaquer politique d'unité, non on est, je reste vraiment culturel sur le plan ya culture et je vais rester dans la culture na bato bako découvrir makambo ebele. au-delà de tout ça, c'est parce que tout le monde a activité culturelle na écurie Maruba, il y a chaque vendredi. Batubakoya, Bakosepera, et ça, moment il y a détente, moment il y a édification, voilà, na kada reprise à l'activité culturelle.
Eric Kachala Musalintoki Uto Lolaka l'Amérique Awa na Washington na Lolaka l'Amérique. Bozali kolanda Lolaka l'Amérique Uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bayimboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Bibembe biango bizali na morgue ya l'hôpital enene ya mboka Osha na territoire ya Beni. Bayimboka baye ba bomamaki lobi loleki na batumboki ADF na mboka mangambo kota okola na secteur ya Beni mbau na territoire ya Beni. Société civile esakolaki ete motango mwa baweyi makumokoki solo komata. Erikas Mwisi.
Moi Mubimba, ya mokolo mwa monsona misato bibembe biango, bizalaki komema mali kolo ya batukutuku na bayimboka pinzoli o matama asakoli Nicolas Kikuku, bourgmestre tumokambi ya commune rurale ya Oicha, tumoyoka.
Ya event, enterré à Mamove, 19 qui sont arrivés.
Ezali na bibembe, tukumi bale, biebi komi na ndaku, ya bibembe, na Oicha. Mibale bamemaki yango na Biakato, mibale na Butembo pe misusu bitikali na Oicha. Mabota na mabota bazali koleka na morgue pe kozwa ya bango. Ezalaki na mboka kota okola, mangambo. Wana tozwami na lokalite ya Babila Bakaiko, ezali na basusu be bazali ya Engumba Beni. Boyebi ete na lobaka mikolo miso komunirale ya Oicha ezali ya matata ya mambi mabe mioso na etando eye.
Toutes les atrocités qui sont vraiment dans cette zone.
Patrick Kakule Mwori, Mokambi Molandi ya société civile na commune rurale ya Oicha, asakoli ete motango mwa bawei, mokoki komata, simabolo kiloki. Tulanda Patrick Kakule Mwori.
La société civile ne fait que lasser l'appel aux autorités.
Société civile ezali se ko singa na bakonzi, na bisika biso kosala manso pe kutia maema sengeli na mapinga po na ko landela batumboki ADF bae bazali kokuba kuboma bayimboka bulabatari ya ekolo kongo demokratike sala makasi pe na lombango po ete mambi maema kwa kozogela esusute montango mwa bawei mokomata po ete bolukiluki bozali kokuba tukumi bale kaka te. Isika eyende salisaka bigumba Beni Oicha pe Butembo na etando ya ikilaka kande bakakao utaka
avec le vivre qui vient de là, c'est de là que vient aussi le cacao.
Ongambo esusu mukambi ya bilenge na territoire ya Beni asengi na mapinga maikolo Congo démocratique mpe UPDF kulandela batombo kibana tulanda janvier kasereka kasairio
enemi tile loyo abimelaki na kati ya Ituri kwa kumabatu kati na Nord Kivu nde umoni ba oyo balona kaipuna eza batu wa binaka Nord Kivu kolona na Ituri kuna pe ADF a kontinuo kusirkile ayo kubomana territoire na Beni kwa zongeli lisusu kuna na kati ya Ituri alo mabeza pranga ba koordinasyon awa tozui tozua ki informasyon ki ba pesi de jan e mokonzi ya mapinga ya Kivu po a prolonge l'action a eu une poète base à peu à disposition et à côté à peu à poste de contrôle qu'on a pas pour bas ou bas coca qu'on maîtriser mouvement sur la def de tout singe que basse à l'issa poète disposition et comme à tire la mise en œuvre n'en gros pour bas coca qu'on freiner oyo baosala ba freiner massacre 4 na bazone oyo monsieur soupette aux alakin à l'eau na tozala ki pe na séance moko ya administrateur ya Ituri na wabeni totia ki rekomandasyon po tokutana po tia pe ndenge nini na kokamba bamboka oyo ya mibale po te bato kontinue kobomama te
bawei bazali bakati bilanga bayeba bikaka na Oicha mpe nzinga-nzinga mboka mangambo ezali moko na biyebizali kosunga makasi lelo bingumba Oicha Beni mpe Butembo na biloko bya kulia. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Atako matata mazali kati na ikolo Rwanda na ikolo Kongo Demokratiki, misala mizali kusalima bobo meseno na ndelo kati na bikolo babale bie ungambo ya ingumba Goma. Vyo walingala ikutana kina basali mimbongo na bisika biangu. Fiston isemwami.
Misala mizali penza kosali maloko na mumesano na ndelukati ya ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda ungambu ya petite barrière na grande barrière na enguma mukonji etuka Nord Kivu. Atako ekolo Rwanda ezali kofundama na kosunga batomboki ba 23 na bitumba bie bizali kongala na Rutshuru, Masisi, Nyiragongo pe Lubero basali mimbongo baye tokutaki obisika bina baye tango inso bazali kokatisa ndeloena mpe kozwa biloko na ngambu bandimaki kotatola na elobeli ya vyo lingala lengeni ni misala miabango mizali ko salema na eleko eye ya matata kata bikolo Rwanda na RDC tuyo kabango awa
nateka ka onyona ai biloko angwe utaka na Rwanda mususu toke ndo somba na Rutshuru ndenge to somba kabiloko kuna mutu ngise ko zangate po eza mboka ya batu toyebike na mboka na bisonde nyoso ebimaka ezo bimakuna na Rutshuru ba transfere yango na Rwanda prende toke ko somba na mboka na bango ngana yebike soki batu bazaba bonvu waze vraiment ekozala bien po mutu akokende kotoka mai epa ya moninga azui moto epa ya moninga me biso epa na biso boye komande kaka vraiment ekomande mutungisi makasi antuka atale loso kibitumbe sili vraiment tokoyoke songo makasi
nateka ka hai na onyo
uzoango wapi
nazwa kango na Rwanda nazote kela ba kongole nakote la kana petite barriere nakenda ka kozo ango na Rwanda parce que na Rwanda bateka kana prix oza yase nazala bezwe kimia ekota
natina likambolie bayi politique bayike bayingu magoma batelise biswete bayimbuka babikolo baba lebina bazali na likambolio kote nkati na bango na mayimatali matata RDC Rwanda Adalbert Kienge moko na bamanyoli bamambi bampolitiki na bonsomi awa na magoma apesa biso makanisi maye natina likambolina
yangwana tuzolo bake geroyo eza ger pirema politique eza ger ya population te bakongole na barwande bazana problem te problème ezande Kagame gouvernement rwandais azolinga azwa hégémonie ya Grand Lac yangwana sokeza akigere mbele to kangi déjà ba barrière nyoso ya Sud Kivu na ya Nord Kivu omoni président abiso asala ki malamu tango tokota ki na EAC e wana nde tozolo bango intégration na lopoto mais Kagame azolinga te azogere nete mutu nete président lobake keke ki rétrograde tolinga ki tozala kaka bomoko na ba rwandais to circuler mais Kagame nde mutu azolinga ngote ngangwana na zolo ba problème entre congolais na rwandais ala kate mais problème zaka problema ya gouvernement
nzokande mosala moye ya mombongo bayimboka ya bikolo babale biye bizali na matata mozali na ndimola na yango na nkita ya bikolo byango dadi sale moto na mayele na maye matali nkita ayanolaki na mitula mya biso mpe apesaki biso makanisi maye toyo kaye
mba ezandi na Congo parce que toko produire te facilement na Masisi Beni na Kanyabayonga parce que bitumbeza wana ba champ nyoso ezo sala lokolo esengelite alors ezo ko faci par exemple kibumba so moni kibumba banda ko fournir ba chou ba tomate etc meza ko sala ngo lisusute awa e favoriser nde Rwanda bazo ko produire ba bandi ko tinde la biso effectivement biloko ya kolia oyo biso moko e faleto bana osala donc lokolo eza guerre économique eza confirmer que eza affaiblissement ya économie ya Congo pona kufavoriser ekonomi ya Rwanda et effectivement babandi ko ela biso presque bilo nyoso wana eza compréhension effectivement na temps de guerre même na temps normal donc esengeli peuple congolais et comprendre que gouvernement il faut ezwa mibeko ya makasi pona ko renverser situation
esengeli ko ibaite mosala mozali penza ko sale maloko na momestano na ndelo kati ya bikolo babale bie baye ko Rwanda bazali ko katsa ndelo na petite barrière na ngumba Goma mpemi tuka mizali kolekela na grande barrière ndenge moko na baye ekolo Congo Démocratique nkokoso ezalite mpepo sa ya bayimboka ya bikolo baba lebina ezalite bituma be batomboki ba 23 bisila mpe kimya ezonga natina kubatela evandelo malamu ya bikolo baba lebina biye bizali penza nzinga nzinga pona libela elobaki bayimboka wuta engumba Goma Fiston isemami
pono laka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso munganga na salanini tokosola mambi matali akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien eye ezoki mokano ya bopekisi kote kamino minei na ekolo Congo démocratique mobimba. Mino biango bizali nini esalaka nini pona yango Fatuma Kalala Alimasi kozongela lisolo na ye na pharmacien Gaston Delo oyo azwami na Kinshasa. Tolanda eteni ya mibale.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Una deuxième partie ya munganga na sala nini na o etali bakisu yo balobi na biso to sala keba. Bakisu wana, parmi bakisi o balobi na biso to sala keba. Ya liboso ezali association to kosangisa bakisu to bengi cefraction na sulbactam to cefraction na tazobactam bakisu wana na oyo nyonso ayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete cefraction eza cephalosporine ya troisième génération eyinki olobaka eza antibiotique afumelaka yango mpona kaya ba infection et que sikoyo na ba nini ba industrie pharmaceutique ba ki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elute contre ba resistance po bato mosusu ata okomeli cefraction eye kokoma ete bautubi ete cefraction me esali resistance par rapport a microbe oyo aza nango yango wana basangisa yango sikoyo kosangisa ndenge basangisi yango elingi koloba nini ke moto akosalela kisi oyo esengeli azala munganga oyo azali kotrete kaa ba infection oyo ezali makasi oyo ezali na resistance ya cefraction ya pamba don ntango apesi yango cefraction na pamba amoni ete malade areagir te maladi esili te to ba fievre katani te to infection esili te nde akopesa ye association wana alors moto nyonso azali soumis na kotrete ba maladi wana te akoki kokoma yango te elingi koloba ke utilisation nango batiki yango epai ya baspecialiste oyo bazali kotrete ba maladi oyo ezali koresiste na cefraction ya yango pamba na yango meme na pharmacie esengeli kopesa yango uniquement soki ordonnance ezali soki ordonnance ezali te okoki kopesa kisi wana te bo ezali na utilisation moko vraiment très 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 restrictif ya mibale tozali na norfloxacine na metronidazole toyebi ke norfloxacine ezali antibiotique metronidazole ezali antifongique alors ntango boye kosangisa yango mibale ezalaka mpona ba infection moko surtout okomona bazali kotrete ba infection oyo ezosenga ke ba de molecule ezala ensemble alors balobi boye monganga akoki koutilize association oyo seulement soki nécessité ezali soki vraiment eza nécessaire elingi koloba nini ntango amoni vraiment ke mpona kobeta malamu mikrobe wana esengeli asangisa ba molecule oyo mibale na yango soki bakomi yango na pharmacie soki ordonnance ezali te moto azali koteka na pharmacie pharmacien akoki kopesa yango moto te na maloba kaka to na monoko to bakomi yango na eteni ya papier ye akoki kopesa yango te toke na kisi mosusu oyo moto akoki kopesa avec restriction kisi wana ezali babengi yango linezolide linezolide ezali kisi oyo toyebike ezape antibiotique eke antibacterien na gram positif esali ete ekoki kozala recommande kaka mpona bainfection oyo ezali koresiste na baantibiotike na baklasse mosusu eke sikoyo surveillance nango il faut ezala renforce puis mpona koutilize yango esengeli monganga asala oyo tobengaka antibiogramme don avi microbe oyo ezali epa moto atia yango na babwa de petri atie na banini bamolecule moko eza wana soki amoni ke bamolecule ya nimesolide wana einibe développement ya microbe nde a ce momentla akoyeba ke na spectre moko quelconque ke akoutilize yango mpo ekopesa réponse moko positive don soki osali antibiogramme te okoki koutilize kisi wana te don wana mpe bapesi restriction kisi mosusu baye kolobela eza levofloxacine toyebi mpe ke ezali antibiotique oyo tobengi bakinolone ya troisième génération alors oyo ekoki balobi na biso ke okoki komela yango na bainfection oyo baantibiotique ezali na première intention te soki ntango okomaki antibiotique mosusu omoni ke esali te omoni opesi par exemple ekinolone moko ya première génération ya deuxième génération sikofloxacine omoni ke awa namoni microbe oyo ekei te alors il faut nakele na levofloxacine eza troisième génération a ce momentla ntango okomeli yango motu il faut mpe odémontre yango a partir antibiogramme ka ndenge tolobaki na kiso ya liboso eke antibiogramme osali yango elakisi ete soki osali levofloxacine omoni ke ya solo maladi na ngai akobika mais soki osali antibiogramme wana te okoki kosalela levofloxacine te e wana mpe esengeli bato basala keba mpona koutilize yango alors bakisi oyo na parti ya misato nayebi te soko kozala na motuna mpo tokota na parti ya misato mpona parti ya misato ezali restriction te mais awa baboyi indication baboyi utilisation ya bakisi moko mpona indication moko x to y so oza na motuna te toleki na parti ya misato
motuna nazali na yango ndeko pharmacien Gaston toyebi biso banso bayeba wuta na ekolo congo ordonnance kaka te nde kisi epesamelaka motu nyonso akoki kokende na pharmacie asengi kisi bo apesi nkombo moto oyo azali koteka akopesa ye kisi est-ce que acorep akoki kozwa mokano te ke kisi ekoki kotekamela epa ya moto te soki aza na ordonnance te
bon mpona motuna wana nabandi biso tozali bapharmacien tozali komona mosala acorep azali kosala oyo abandi kosala nayebi ete azwi esika na azwi secteur na esika moko ezalaki ya pasi eke lelo moke moke bazali kosala mpo ete bameka kotia ordre mpo makambo ekende na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki badepo pharmaceutique bazali kolanda mibeko te mpe autaki kopesa moratoire dernièrement na bapharmacie oyo ezali autorise te eke soki bamitie na molongo te akokanga yango nabandi ke ebele bayaki koluka kotia na molongo kotia na molongo elingi koloba nini ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda oyo ministre ya sante asili kosigne apesi pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli deja pharmacien azala na pharmacie wana
Pharmacien Gaston Delo Huto lolaka la America buyangonde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Huto lolaka la America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gahima pe Franklin Sidrak boku ki kolanda nsango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX Botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Polamba Utolo la Kala America awa na Washington DC Boboto omabota mabino.